Adakah masalah setiap hari seolah-olah merampas kecederaan ketenteraman anda?
Kita tidak perlu marah dengan semua perkara yang membuat kita marah atas satu sebab Tuhan menguasainya. Tetapi jika kita benar-benar percaya, mengapa khawatir?
Itulah dalam menikmati hidup sehari-hari seterusnya.
Pagi ini, tajuk mesej saya adalah rasa jengkel dan kecewa. Seberasa kita berkata, itu sungguh menjengkelkan saya. Itu sungguh mengecewakan saya. Saya sangat jengkel. Saya rasa sangat kecewa. Saya percaya akan ada masa ini bukan kesaksian harian kita. Tuhan tidak ingin kita tinggal dalam keadaan jengkel dan kecewa. Yesus berkata, damai-Ku, Ku tinggalkan bersamamu. Kita harus membuat keputusan untuk tidak membenarkan diri kita berasa sedih. Kebanyakan reaksi orang adalah, ya, saya tidak dapat elakkan. Jika saya berasa sedih, saya sedihlah. Berdasarkan kata-kata Yesus, kita boleh elakkan. Karena dia perintahkan kita, supaya jangan biarkan diri kita berasa jengkel, kecewa, dan sedih. Ayat 27, kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu, kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepadamu. Kesejahteraanku bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Dia memberikan tanggungjawab kepada kita. Dia berkata, dia tidak berikan kesejahteraan seperti yang dunia berikan. Kesejahteraan dunia yang kamu boleh dapatkan di mana kamu rasa damai. Tetapi Yesus menawarkan kualiti kesejahteraan yang benar, yang menjangkaui pemahaman. Jadi damai walaupun sepatutnya kamu rasa sedih. Memang ini ramai damai yang harus kita perolehi. Kemudian dia berikan kita tanggung jawab. Dia berkata, janganlah kamu risau dan janganlah takut. Tahukah kamu bahwa saya telah pelajari sesuatu terutamanya sejak 4-5 tahun kebelakang ini? Kita tidak akan terlepas daripada sesuatu sehinggalah kita mengambil tanggungjawab tentang situasi kita hari ini. Kita selalu mempersalahkan. Permainan saling mempersalahkan bermula di Taman Eden melalui Abraham dan sudah ada sejak dahulu lagi. Kita tidak mahu sesuatu menjadi kesalahan kita. Kita mempersalahkan zaman kanak-kanak kita, mempersalahkan kekurangan pendidikan kita, kewarganegaraan kita. Saya tidak dapat mengawal sikap panas barang saya orang Irish atau apa-apa saja. Saya didera. Saya begini, saya begitu. Semua perkara itu mungkin benar. Dan kita berkeadaan begini hari ini dan mempunyai masalah kerana perkara yang sudah berlaku pada masa dahulu, tetapi kita tidak boleh membiarkan perkara itu menjadi alasan untuk kita tidak berubah. Saya membesar dalam keluarga yang penuh dengan huru-hara. Tidak pernah tahu apa itu damai dan stabil. Kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sesiapa pun, penuh dengan kemarahan, ketagihan arak, penderaan, kesedihan, jeritan, teriakan, bergaduh. Itu bukan suasana yang menyenangkan. Sungguh tidak stabil. Oleh itu, apabila saya mula belajar tentang kesejahteraan melalui firman Tuhan, saya perhatikan suami saya selama bertahun-tahun, dan saya lihat, walaupun kedua-dua kami orang Kristian, dia berfungsi dalam sesuatu yang saya sendiri tidak tahu. Kami mungkin menghadapi masalah, saya berasa sedih, serta musnahkan 2 hingga 4 hari, kadang-kadang berminggu-minggu, dia pula biasa, rasa damai seperti biasa. Tahukah kamu, kami mendapat jawaban, dan saya sentiasa berasa sedih, dia pula tidak pernah sedih, dan kedua-dua kami mendapat jawabannya sama. Akhirnya saya sedari setelah bertahun-tahun, apa saya buat? Apa kebaikannya untuk saya? Kadang-kadang saya perlu berhenti dan bertanya kepada diri kita, apa kebaikannya untuk saya? Adakah saya perolehi akibat risau sakit kepala, sakit belakang, sakit leher, mungkin ulcer yang membuat saya merungut. Akhirnya saya akan bercakap kepada orang kata-kata yang tidak sepatutnya. Sekarang, kerisauan saya mengakibatkan masalah di dalam perhubungan saya. Dan ia tidak mendatangkan kebaikan. Siapa yang siap untuk berhenti melakukan apa yang tidak mendatangkan sedikit pun kebaikan? Kita seharusnya menjadi bijak sekarang ini. Oleh itu saya pelajari bahwa saya harus bertanggungjawab terhadap tindakan saya. Saya mulai bertanggungjawab dan mulai berkata, Tuhan akan membantu saya melakukan sesuatu jika saya benar-benar mahu. Tuhan akan membantu sesiapa saja. Apa yang orang lain perolehi, kamu boleh perolehi juga. Kamu dengarkah? Apa saja yang orang lain perolehi, kamu akan memperolehi juga. Kerana Tuhan tidak memilih manusia. Jika dia berjanji kebebasan kepada seorang, dia berjanji kepada semua. Jika dia berjanji memberi kedamaian kepada seseorang, dia berjanji kepada semua. Jika dia berkata, kita boleh menghasilkan dan berjaya, sekiranya kita menjadi firman Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, maka janji itu milik semua orang. Tetapi firman Tuhan juga berkata, janji Tuhan adalah untuk mereka yang mahu. Sesiapa saja yang mahu. Ya, saya tahu kita adalah sesiapa saja. Kita semua sesuai di dalam kategori ini, tetapi tidak semua sesiapa saja mahu melakukan itu. Kadang-kadang kita mahu mendengarnya, tetapi tidak semestinya kembali ke rumah dan melakukannya, dan melakukannya, dan melakukannya, dan melakukannya, dan melakukannya, 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 dan melakukannya, sehingga iblis pun lari. Adakah sesiapa di bilik ini sedar bahwa tindakan setan itu berterusan? Jika dia tidak dapat menghalang kamu kali ini, dia akan mencari cara lain. Dia tetap berusaha sehingga dia menemukan cara untuk mengganggu kamu. Oleh itu, kamu harus mempunyai cara yang sama. Kita harus berada di jalan yang sama. Kita perlu berkata, Iblis, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya membuat kamu tidak gembira. Kamu akan menyesal kerana mengganggu saya. Kerana saya akan menghabiskan seluruh hidup saya menolong orang. Dan kau tidak akan mencuri kesejahteraan saya. Berhentilah membuat diri kamu sedih. Berhentilah membuat diri kamu berasa kacau dan terganggu. Jangan biarkan diri kamu takut, dipekecukan, pengecut dan tidak tenang. Saya percaya kita tidak seharusnya merasa jengkel atau kecewa. Saya perlu berusaha tentang perasaan jengkel ini kerana dulu saya tidak benar-benar mengambil perhatian kepada perkara ini dan selalu berkata, itu menjengkelkan saya. Itu telah sungguh menjengkelkan saya. Kau tahu tak? Saya sendiri pun tidak pasti maksud perkataan ini. Saya harus membuat penyelidikan dan mulai bersemuka dengan perkara khusus di dalam hidup saya yang dipanggil kejengkelan. Kerana saya jenis orang yang mahu setiap orang untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan, bila harus dilakukan, dan saya tidak mahu memberitahu mereka. Dan ia mesti dilakukan dengan tepat. Dan apabila mereka tidak, ia menjengkelkan saya. Siapakah yang mau menyelesaikan masalah kejengkelan dan kekecewaan? Kita akan berusaha bersama-sama, okey? Kita tidak perlu berasa sedih tentang perkara yang membuat kita sedih kerana satu sebab, Tuhan mengawal keadaan. Kita semua harus katakan itu. Setiap daripada kamu, jika ditanyakan ini, kamu menjawab, ya, amen, Tuhan mengawal keadaan. Jika kita benar-benar percaya, mengapa berasa risau? Jika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan mengawal keadaan, jadi mengapa kita harus berasa sedih tentang sesuatu? Mengapa kita takut, kecut? Kita seharusnya boleh hidup aman damai. Bacalah Keluaran 14. Bermula ayat 11. Keluaran 14 ayat 11. Mereka berkata kepada Musa, tiadakah kubur di Mesir sehingga kamu membawa kami ke padang gurun untuk mati? Lihatlah apa yang terjadi. Kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Lihatlah, inilah salib mempersalahkan orang. Mereka lah yang memohon kepada Tuhan untuk membebaskan mereka. Dan apabila Tuhan menghantar orang, sebaik saja keadaan mereka tidak selesa, mereka mulai mempersalahkan Musa. Maafkan saya fikir kamu mau pergi. Kami telah memberitahu kamu supaya tidak mengganggu kami. Membiarkan kami terus menjadi hamba abdi orang Mesir lebih baik daripada mati di gurun ini. Sebab saja kamu berasa sedih, kamu mau membesarkan seseorang. Musa menjawab, jangan takut. Tabahlah. Teguh yakin dan tidak serik, dan lihatlah penyelamatan dari Tuhan yang akan dia lakukan hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu jumpa lagi. Ayat 14, Tuhan akan berperang bagi kita. Itu tugas dia, tetapi inilah bahagian kamu. Tuhan mempunyai bahagian, kita mempunyai bahagian. Dan sekarang inilah yang saya mahu kamu lakukan. Kamu harus tetap damai. Dan terus aman damai. Saya percaya jika kita ingin Tuhan berperang bagi kita, maka kita harus mempertahankan kedamaian itu. Saya benar-benar percaya bahwa kita tidak melihat ini dengan jelas. Saya fikir dia meletakkan syarat kepada kita untuk mendapatkan pertolongannya. Kamu harus mempercayai dia. Sedih bukan percaya. Kejengkelan bukan percaya. Kekecewaan bukan percaya. Ketakutan bukan percaya. Menjadi pengecut bukan percaya. Risau bukan percaya. Kerana Alkitab berkata di dalam Ibrani 4, mereka yang percaya kepada Tuhan berasa kedamaiannya. Oleh itu, jika kita mau melakukan ujian iman, kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri dan setiap masa kita menjadi risau, kita perlu kata, saya tidak percaya kepada Tuhan. Setiap kali kita merasa kecewa dan jengkel, kita harus berkata, saya sudah tidak terpercaya dan sekarang menurut keinginan diri. Ayolah, ini perkara yang baik. Kita harus mengambil tanggungjawab hari ini. Katakan ini, saya tidak perlu berasa jengkel. Saya tidak perlu berasa kecewa. Saya harus tenang. Saya boleh mempertahankan kedamaian saya. Salah satu cabaran terbesar yang kita hadapi dalam kehidupan sebagai orang percaya adalah bersikap tenang sewaktu menghadapi masalah. Saya percaya keupayaan untuk menunjukkan kestabilan boleh menjadi kesaksian hidup yang paling baik di dalam dunia. Saya akan berkata sekali lagi. Saya percaya keupayaan untuk menunjukkan kestabilan boleh menjadi kesaksian hidup yang paling baik di dalam dunia yang penuh dengan masalah. Fikirlah, jika ada ancaman di tempat kerja dan setiap orang tidak menentu dan sedih dan risau dan kau hanya aman saja, Tuhan sedang mengawal keadaan. Dia perhatikan kita walaupun kita kehilangan kerja. Tuhan akan menyediakannya lebih baik. Mula-mula anda mungkin kecewa dan mungkin mereka mempermainkan kamu dan berkata benda-benda yang tidak suka. Tetapi usaha berterusan akan memenangi pertarungan. Dan jika kamu tetap seperti demikian di hadapan suami yang belum diselamati atau isteri yang belum selamat, atau anak-anak yang iblis katakan kepada kamu akan jatuh ke parit, atau kakak atau abang yang mentertawakan kamu kerana kamu adalah tergilakan Yesus, marilah, jika kamu tetap sama, tenang, kekal seperti dulu, rasa damai, mempunyai kasih, biarlah dunia lakukan apa yang harus dia lakukan dan kamu bersikap seperti Yesus setiap masa. Lihatlah, kita sudah masuk di dalam perkara dan Satan akan menggunakan perkara-perkara ini untuk mengacau kita. Hari ini kita bercakap bagaimana menjadi fokus dan bagaimana Satan menggunakan tumpuan ini untuk mengganggu kita. Jika kita sedari lebih kurang 80% yang dilakukan iblis adalah untuk mengganggu kita. Dia tidak mahu kamu fokus atau kamu ingin memenuhi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kita selalu berdoa untuk melarikan diri daripada semuanya. Tuhan, buatlah ini pergi. Kamu perlu larikan yang ini. Tuhan, larikan yang ini. Saya sudah tidak sanggup lagi. Dalam Kolose 3 ayat 12. Kita lihat Rasul Paulus berdoa untuk orang lain supaya mereka bertahan terhadap apa saja yang datang dengan sikap yang baik. Sedarkan kamu bahwa dia tidak berdoa untuk mereka. Tuhan, lepaskan mereka dari ini. Kamu harus lepaskan mereka yang lemah ini. Tidak, kita penuh dengan roh Tuhan yang hidup. Jika roh yang sama membangkitkan Kristus tinggal di dalam kita, ia juga akan membangunkan tubuh jasmani kita. Saya dapat melakukan segala melalui Kristus yang menguatkan saya. Dia selalu memenangkan saya dalam Kristus Yesus. Kita lebih dari pemenang. Kita menjerit tentang semua ini di gereja tetapi tidak di rumah. Di sebalik pintu rumah yang sudah ditutup menjelang tengah malam. Jadi apa kebaikannya? Kita harus berdoa untuk kesabaran. Bukan saja berdoa untuk segala sesuatu agar dia pergi, kamu tahu bahwa doa sedemikian tidak akan mendapat jawaban. Jadi lebih baik kamu berdoa sesuatu yang Tuhan akan jawab. Ya Tuhan, saya harap saya tidak akan melalui ini lagi. Permintaan pertama saya adalah kau lepaskan saya daripada ini, tetapi jika kau mempunyai rancangan yang lain, berikan saya kekuatan untuk bertahan dengan sikap yang baik. Saya fikir kita harus merancang agar semuanya berjalan dengan tenang. Kita harus merancang ke depan. Saya tahu semuanya tidak akan pergi begitu saja di dalam kehidupan saya setiap hari. Dan apabila ia tidak, saya akan tetap tenang. Kolose 3 berkata, pusatkan fikiran kamu dan tetapkanlah. Kita perlu mempunyai pemikiran yang baru. Saya tidak akan membiarkan segala menyedihkan saya. Saya tetap akan tenang. Kenapa? Karena Tuhan mengawal keadaan. Kolose 1:11 berkata, semoga kamu dikuatkan oleh Tuhan dengan kuasanya yang mulia, sehingga dapat menanggung derita dengan sabar, tenang, dan sukacita. Sekarang Paulus sudah menambah, dan dia bukan saja berkata, saya berdoa supaya kamu dapat bertahan dengan sikap yang baik, tetapi sementara itu berlaku, saya berharap kamu akan tetap bersukacita. Mengapa itu sungguh penting? Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Iblis bukan mengejar kebendaanmu, tetapi sukacitamu. Dia tidak peduli tentang kereta kamu. Dia tidak perlu kereta kamu, tetapi dia mau mencuri sukacita kamu. Karena tampaknya kamu akan mulai tenggelam. Setahu saya rasa begitu, mungkin kamu fikir ia tidak kena. Tetapi saya fikir, jika kamu tidak mendapat damai, kamu rasa hidup tidak bermakna. Jika saya tidak mendapat damai, saya mau keluar dari sini secepat mungkin dan pergi ke syurga. Kerana bertahun-tahun saya menjalani kehidupan saya dengan rasa sedih dan terganggu tanpa rasa damai. Saya hidup dalam keadaan begitu sekian lama dan sekarang saya ada damai dengan Tuhan, saya rasa damai dengan diri sendiri dan sedang berusaha untuk menjadi damai terhadap semua orang dalam kehidupan saya. Amen. Saya masih memperbaiki perkara ini. Paulus memberitahu mereka, janganlah kamu rasa jengkel. Dalam 2 Timoti 4 ayat 5, Paulus memberitahu mereka yang masuk dalam pelayanan, sekarang bertenanglah. Begitulah yang dikatakan Alkitab, bertenanglah. Tetapi stabil, menerima dan merasa setiap kesusahan tanpa berasa gentar, lakukan tugas seorang penginjil dan lakukan semua tugas pelayanan anda. Lain perkataan, Paulus memberitahu Timotius supaya tidak melihat kepada masalahnya, tetapi kepada pelayanannya. Siapa kamu tahu panggilan Tuhan? Di dalam hidup kamu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Saya lihat tidak semua kamu anggap tahan, tidak apa, kamu tidak perlu rasa kecewa. Ada masa dalam hidup ini, kita tidak tahu apa-apa. Kamu kata, macam mana saya tahu? Kadang-kadang kamu harus melangkah untuk tahu. Memang luar biasa apa yang kamu akan tahu hanya apabila kamu bertindak sedikit saja. Saya tidak mengambil masa lama untuk mengenal pasti bahwa saya tidak diurapi untuk bekerja di taman asuhan. Saya tahu itu bahkan anak-anak pun tahu. Tetapi saya cuba. Dan saya melakukan pelayanan di jalanan untuk sementara dan boleh paksa diri saya untuk melakukan itu. Tetapi itu bukan kesukaan saya juga. Kemudian apabila saya mula mengajar, wah, saya berasa sungguh bagus sekali. Saya rasa ada urapan. Saya sangat gembira apabila saya mengajar. Saya rasa hidup sangat bersemangat. Saya bertenaga. Tetapi saya harus melalui beberapa perkara. Untuk menemukan panggilan khusus saya serta fokus saya. Apabila kamu percaya apa kehendak Tuhan di dalam hidup kamu, kamu akan menjadi orang yang fokus. Anda tahu apakah rasanya mempunyai sesuatu yang membuat hidup kita menjadi lemah? Seseorang yang membuat kamu lemah apabila kamu bersamanya. Apabila kamu keluar makan tengah hari, kamu terpaksa menghabiskan sehari. Karena kamu mendengar masalahnya 1000 kali, dan kamu sudah tahu apa yang akan dikatakannya hari ini, tetapi mereka tidak mau mendengar, mereka hanya mau bercakap tentang masalah mereka. Saya mendapati bahwa saya telah berusaha membantu seseorang selama 4 tahun, dan masih tidak membantu. Saya serius, kamu harus belajar, karena banyak jenis manusia yang berada di sekitar kamu. Semakin banyak urapan Tuhan ke atas hidup Anda, semakin banyak hidup Anda dibuka untuk membantu orang lain. Kamu akan menghadapi sedikit perbezaan kerana ada orang yang dihantar oleh Tuhan dan ada pula yang digunakan oleh musuh. Kamu harus pelajari perbezaan siapa yang harus diberi perhatian dan siapa yang perlu dihindari.